Gepleyer Adatlyk Radiosu. Ertirimiz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 17-nji dekabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda döwlet idaralary Berdimuhammedowyň täze goşgul plakatlaryny satyn almagy mejbur edilýär. Aşgabatyň ilatyny grebe garşy tanjym edilýär. Çäklendirmeler öz güýjünde galýar. Tewit ýaşaýjylary subsidiýerlenýän önümlere garaşýar we beýle täzelikler. Ozaly soňky habarlar dinläň. Olar bilen sizi men Ýogşun Anna Gurban tanış edýärin. Ýewropa Birleşiginiň liderleri 16-njy dekabrda Brüsselde toplanyp Belarus, COVID-19, energiýa we Rus-Ukrain serhedindäki dartgynly ýagdaýlar barada maslahat edýärler. Orsiýetiň Ukrain serhedinin alkymyny goşumça emleme we çözmek ähtimallygy sammitiň gün tertibindäki baş meselelerin biri bolup durýar. Ýewropa Birleşigi Orsiýeti dartgynlyklar gowşatmagy, täzeliniň diplomatiýanyň çägini günnogor Ukrainadaky 7 ýyllyk konflikti çözmek tagallalaryna girişmäge çagyrdy we islenlik görnüşde hüjüm edilen ýagdaýyny Angliýa we ABŞ bilen utgaşdyryljak täze sanksiýalaryň girilijekdigini aýdyp gaýbatatdy. Orsiýet hüjüm etmek planlarynyň bardygyny inkar edýär we Ukrainanyň NATO agza bolmak ähtimallygy Günwatar Birleşiginiň öz Günwatar serhedindäki işleri barada bir topar beýanat etdi. Rus-Ukrain dartgynlygy Birleşik liderleriniň 17-nji dekabrda goňşy günnogor Ýewropa ýolbaşçylary bilen geçiren sammitinde hem baş mesele boldy. Awtoritar dolanyrjy Aleksandr Lukashenkanyň rejimine gönükdirilen 5-nji gadaganlyklar tapgyryna girdenden soň öz günnogor serhedindäki migrasiýa akymy bilen baglanykda Ýewropa Birleşigi Belarus bilen arada dören krizis hem maslahatlaşar. Energiýa bahasynyň ýokarlanmagy we dowamly inflasiýa howpy hem Ýewropa Birleşiginiň liderleriniň arasynda geçirilýän gepleşikleriň bir temasy bolar. Bu çekişmeler Baltika deňziniň düýbünden Germaniýa Rus gazyny getirjek dagwaly demirgazyk akym 2 geçirjesine hem zarba urup biler. Rus we Hitay liderleri iki ýurdun günwatar bilen barha dartgynlaşýan gatnaşyklarynyň arasynda bitew fronty görkezmäge synanyp 15-nji dekabrda geçirilen video maslahat wagtynda iki ýurdun arasynda gatnaşyklaryň hiriniň nuskolyk dereje ýetenligini bellediler. İki goňşy ýurdun günwatar bilen gatnaşyklary soňky ýyllarda bir topar mesele sebäpli ýaramazlaşdy we ABŞ-nyň prezidenti Joe Bidenyň geçen hepde geçiren demokratiýa sammitine olaryň hiç biri çağırılmadı. Kreml Rus prezidenti Vladimir Putin'in Hıtaylı kardeşi Xi Jinping'e bizim yurtlarımızın arasında hizmettaşlığın täze nuskası dörödü diyenliğini. Bunun iki yurdun arasındaki umumi serhedi ebedi parahatçılık ve hoş niyetli komşuçuluk kuşağına övürmek aygıtlılığını hem özüne alyanlığına etti. Hıtay, Sinciyan sevtinine adam hukuklarının köpçülüklerin baskılanmağı ve Hong Kong'daki siyasat atlıkların kısılmağı, şeyle de Hindi, Yugoşunman sevtinindeki harbi işçenliğinin artmağı sebepli ABŞ ve Avrupa tankıytlarına sezavar oldu. Tajikistan prezidenti Emomali Rahmon 15-nji dekabrda 3-nji gyýly Urukhshona Rahmonowany ýurdun Angliýadaky ilçisi wezipesine berledi. 9 saganyň atasy bolan Rahmonyň başga da bir näçe ýakyn garnaşy möhüm resmi wezipeleri eýleýär ýa-da Merkezi Aziýanyň iň garyp postsowet respublikalarynyň biri bolan Tajikistanyň giýerdejilik kärhanalary gödökçülük edýär. Rahmon Tajikistany 1992-nji ýyldan bäri dolandyrýar. Hukuk toparları ve karşıtaşları onun başkası fikirlenenlere çıdamayanlığını ve tankıçılarını basıp yatırayanlığına ediyarlar. 2016 yılı ol Urukhshonany London'daki Tajik ilçhanasında işlenen biraz son Duşenö'ye getirip Dışarı İşler Ministerliğine yolbaşı vezipe verledi. Ol bu maskalanın tesirinden peydalanıp ummasız bağlık toplamakta tanılayan telekeçi Şamsullah Sohibov'a durmuşa çıktı. Rahman'ın 34 yaşlı oğlu Rüstem Payitağıt Duşenö'nün hakimi ve Tajikistan'ın meclisinin yokor palatasının başlığı olup işleyer. Tajik liderinin yine bir gıydı Ododo Rahman prezident divanının başlığı. Ododo'nun adamsı Cemalettin Nuraliyev olsa Merkezi Bank'ın başlığının birinci orunatarı olup işleyer.